რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბების გამოშვებით. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გავაცნობთ თუმთავრის ახალ ამბებს სულ მოკლედ. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ოდესის ოლქის გუბერნატორად დანიშნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჟენევაში დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების მოლაპარაკება. რუსეთს ევროპა აკრიტიკებს ევროკავშირის პოლიტიკოსების შავი სიის გამო. მოსკოვში პოლიციამ ჩაშალა გეებისა და მათი მხარდამჭერების აღლუმი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დანიშნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოდესის რეგიონის გუბერნატორად. პოროშენკომ განაცხადა ოდესაში გამართული შეხვედრის დროს, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა და რომლის დროსაც ის სააკაშვილთან ერთად იყო, რომ სააკაშვილი უკრაინის დიდი მეგობარია. პოროშენკომ ხელი მოაწერა სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების დეკრეტს. დანიშნა მოხვა პოროშენკოს კაბინეტის რეკომენდაციას, გაძღოლოდა სააკაშვილი ოდესის რეგიონს. ამ დანიშნამ შეიძლება კიდევ უფრო გაართულოს და დაძაბოს ურთიერთობა რუსეთსა და უკრაინას შორის. ჟენევაში დაიწყო მოლაპარაკება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს შორის. შეხვედრის მიზანია გზა გაუკვაფოს ბირთულ სფეროში ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე გერმანიას შორის საბოლოო შეთანხმებას, რომლის მიღება ივნისისთვისაა დაგეგმილი. ამ შეთანხმებით უნდა დასრულდეს ხანგრძლივი დაპირისპირება ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო. პაკისტანის პოლიციამ საპროტესტო გამოსვლის ასობით მონაწილე განდევნა ქალაქ კეტაში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. დემონსტრანტებმა მჯდომარე აქცია მოაწყვეს რეგიონული მართველის ოფისთან, რათა პროტესტი გამოეხატათ იმის გამო, რომ ხელისუფლება მათ მხარში არ უდგას. პროტესტის მიზანი იყო მანამდე მომხდარი ინციდენტი, როცა უცნობმა პირებმა ავტობუსის 21 მგზავრი დახოცეს, როგორც თვითმხედველები აცხადებენ. დახოცვა ეთნიკური ნიშნით მოაწყვეს უშიშროების სამსახურის ფორმაში გამოწყობილმა უცნობმა პირებმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ტელეგრამა გაუგზავნა ფიფას პრეზიდენტ ზეპ ბლატერს მსოფლიო ფეხბურთის მართველი ორგანოს პრეზიდენტად კვლავ არჩევის გამო. კრემლმა ამის თაობაზე გავრცელა განცხადება, რომელშიც პუტინმა გამოთქვა წმენა, რომ ბლატერის გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და მაღალი ავტორიტეტი დაეხმარება მას ხელი შეუწყოს ფეხბურთის პოპულარიზაციას მთელ მსოფლიოში. რუსეთი ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირს 2018 წელს უმასპინძლებს. ბლატერის კვლავ არჩევა მოხდა სისხლის სამართლის საქმეების აღძვრის ფონზე. შვეიცარიამ 27 მაისს ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააპატიმრა კორუფციასთან დაკავშირებული ბრალდებების საფუძველზე. ამავე დროს დაიწყო გამოძიება მექრთამეობის და ფულის გათეთრების ვარაუდებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთისა და კატარისთვის მსოფლიო ჩემპიონატის გამართვის უფლების მინიჭებას. ევროპის ოფიციალური პირები აკრიტიკებენ მოსკოვს იმ სიის გამო, რომელშიც მოსკოვმა ევროპელი პოლიტიკოსების გვარები შეიტანა, რომლებსაც რუსეთში ჩასლა აეკრძალათ. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენლის თქმით, სია, რომელშიც 99 პირის გვარია შეტანილი, რუსეთის ხელისუფლებამ ევროკავშირის ქვეყნებს გადასცა. ევროკავშირი ამავე ცნობით რუსეთის ნაბიჯს მიიჩნევს სრულიად თვითნებურად და გაუმართლებლად. სიის გამო ბერლინმა მოთხოვა განმარტება კრემლს. მოსკოვს 28 მაისს გამოქვეყნებული ამ სიის გამო კომენტარი არ გაუკეთებია. სიაში იმპერიების გვარებია შეტანილი, რომლებიც ღიად აკრიტიკებდნენ პუტინს ყირიმის ანექსიისა და უკრაინაში მოქმედების გამო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill. That's a someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I want you to go somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, wouldn't that be lovely. Thank you.
So lovely, sit nap, so blooming, lovely still. Never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely? But I'm that dear, lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotspot Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Orduda əskərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb, anası ay yarımdır ki, cavab ala bilmir. AXCP fəalı Elvin Abdulazadəyə hökm oxunur, prokuror 7 il həbs cəzası istəyir. Villaların söküntüsü dayanıbmı, vəkil Aslan İsmayılla söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi, yoxsa qalacaq, ya bəlkə sökməyib müsadə etmək daha yaxşıdır. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam eləyir. Milli Məclisdəki müzakirələrdən başlayırıq. Beynəlxalq Bank Milli Məclisə hesabat verməlidir. Bunu deputat Zahid Oruç tələb eləyib. Milli Məclisdə Hesablama Palatasının hesabatı keçən ilin və bu ilin büdcələri müzakirə olunub.
2015-ci ilin büdcə layihəsinin gəlirləri 19 milyard 430 milyon manatdan 18 milyard 300 milyona qədər azaldılıb. Bu ilin büdcə xərclərini azaltmaq üçün bəzi layihələr ixtisar olunub, bəziləri təxirə salınıb. Bu haqda Maliyyə Naziri Samir Şərifov parlamentin mayın 29-da keçirilən sonuncu yaz sessiyasında məlumat verib. Nazir bildirib ki, büdcədə özəlliklə investisiya xərcləri azaldılıb. Bununla belə bəzi sahələrə, məsələn, kənd təsərrüfatına ayırmalar artırılıb. Samir Şərifov 2014-cü ilin büdcə layihəsinin icrasına dair hesabat çıxışında deyib ki, ötən il büdcə gəlirləri 105%, xərcləri isə 87% icra edilib. Ötən ilin büdcəsi kəsirlə proqnozlaşdırılsa da əksinə artımla yekunlaşıb.
İl üzrə xarici makroiqtisadi mühitin ölkəmiz üçün qeyri əlverişli olmasına, Azərbaycanın əsas ixrac məhsullarının dünya bazarlarında qiymətlərinin iki dəfəyədək aşağı düşməsinə, regiondakı geosiyasi vəziyyətin xarici ticarət əlaqələrinə olduğu üçün mənfi təsir etməsinə baxmayaraq, ölkəmizdə makrofiskal dayanıqlıq qorunub saxlanılmış iqtisadi artım davam etmişdir. Ötən ildə müdaxili məhsul real ifadədə 2,8%, onun qeyri-neft sektoru hesabına hasil edilən hissəsi isə 7% artmışdır. 2014-cü il icmal büdcənin gəlirləri 23,1 milyard manat və yaxud proqnoza nisbətən 105%, xərcləri isə 21,4 milyon manat və yaxud 87,6% icra olunmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, İcmal büdcə 2,5 milyard manat kəsirlə proqnozlaşsa da, faktiki olaraq 1,7 milyard manat büdcə artıqlığı profisit əldə edilmişdir.
Deputat İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, neft gəlirlərinin azalması fonunda 2015-ci il büdcəsində bəzi xərclərin azaldılması düzgün addımdır.
Bu hükümətin büdcə layihəsi xeyli dərəcədə azaldılıb 19 milyard 200 milyondan səhv etmirəm, sonra 8 milyard 300 milyona qədər düşüb büdcə, bəzi kəsirlər büdcə vəsaitlərinə qənaət ediblər, bəzi layihələri təxirə salıblar. O layihələr konkret qrafikə uyğun bölünməmişdi orada, amma umumən belə idi ki, təxirə salımlar var idi. Hesablama palatasının rəyi var idi büdcəyin bağlı 2015-ci ilin 6-4 ay ərzində yerinə yetirməklə bağlı. Bu istiqamətdə daha keçən dəfəkindən daha effektiv bir şey ortaya qoydular. Çünki əvvəllər xərclər hissəsində investisiya xərclər bölməsi daha şişirilmiş xərclər idi. İndi isə daha normala salınmış xərclər demək olar mı? Düzdür, ipotekaya dəstək azdır, 40 milyon ipotekaya dəstəkdir. Sahibkarlığa dəstək 202 milyondur. Təxminən 203 milyona yaxındır. Bu sahələr üzrə həmişə tələbat olub, çünki yeni evlərin tikintisi adətən ipoteka vasitəsilə olur. Kənd təsərrüfatı ili elan olundu, ona görə kənd təsərrüfatına vəsait artıb 535 milyona yaxın vəsait nəzərdə tutulub, kənd təsərrüfatına həlləşindən xeyli dərəcədə artıb.
İqbal Ağazadə deyir ki, büdcədə ixtisar və təxirə salma qrafik üzrə aparıldığından konkret hansı layihələrdən söhbət getdiyi haqda dəqiq məlumatı yoxdur.
Milli Məclisdəki müzakirələrdə Milli Şuranın mitinginə də münasibət bildirilib. Bu barədə az sonra danışacağıq. İndi isə daha bir əsgər ölümünə bunun səbəblərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Orduda əsgərin müəmmalı ölümü, onu özünü öldürmə həddinə kim və nə çatdırıb? Anası ay yarımdır ki, bu onu düşündürən suallara cavab ala bilmir. Bəzi ekspertizanda ana tələb eləyir, bunu da keçirmirlər. Anası deyir ki, oğlunu süpürgəçilik edə-edə böyütmüşdü, 25 yaşında. Ordudan onun ölüm xəbəri gəldi. Məlum oldu ki, o intihar eləyib.
Mənim oğlumu, oğlum Gədəbəy rayonunda 4 nəfər hərbi qulluqçular tərəfindən öldürülübdü. Adını da qoysunlar ki, güya özü özünü vurub. Amma mesajda yazıb ki, qaqa, mən ölürəm.
Bunu Azadlıq Radiosuna Şəmkir rayon Posanlı kənd sakini Ərkinaz Məmmədova deyib. O iddia edir ki, Gədəbəy rayonundakı ensaylı hərbi hissədə müddətdən artıq hərbi xidmət keçən oğlu Səməd Miriyev xidməti postu olarkən öldürülüb. Snayper tağımında xidmət edən 25 yaşlı Səməd Miriyev cəmi 5 ay imiş ki, hərbi hissədə işə düzəlibmiş. Ərkinaz Məmmədova deyir ki, ölümündən az əvvəl Səməd qardaşı Nicat Miriyevə öldürüləcəyi ilə bağlı mesaj yazıb. Ananın sözlərinə görə mesajda oğlunu öldürmək istəyənlərin soyadları da yazılıb.
Mesaj yazıb ki, dev qaqa, mən ölürəm. Deməli, mesajdan da bir saat sonra mənim oğlum bilikdi. Dev ki, ölürəm, mənim hayfımı Leytinat Cavadovdan, Əpilovdan, Qarayevdən, bir də Hacıyevdən, mənim hayfımı alasınız. Dev birləşdilər, mənə quyu qazdılar ki, məni sındırsınlar. Amma bacarmadılar. Axırda mənə quyu qazdılar. Burada dava düşdü. Bu da mənim son cümləm, bağışlayın. Belə yazır. Mənim oğlumun toyu olacaqdı Miriyev Nicatın. O hansı ki yazıb mesajı oğluma. Ayın mayın 5-də onun toyu olacaqdı. 21 apreldə mənim oğlumu öldürdü. 4 nəfər hərbi qulluqçu gətirib verdi mənim əlimə. Elə bir götürülən günün sabahı mən getdim Şahin Zamanovun yanına. Şahin Zamanov dedi ki, özü özünü vurub. Dedim, siz nə bildiniz? Ekspertin cavabı çıxmadan, istintaq getmədən. Siz hardan bildiniz ki, bu özü özünü vurubdu? Dedi ki, yox. Deməli, öldürür, üstünü də soğuşlar. Dibindən telefonunu götürüblər. Bunun kodunu da bu Hacıyev bilirmiş. Götürüb mesajı silibdi. Sual verirəm, deyirəm, Şahin Zamanov. Nəyə görə ki, mənim oğlumun telefonunun kodunu Hacıyev bilir, deyir, dostuymuş, onun telefonla danışırmış. Deyirəm, bəyəxşi, niyə silib? Deyir, oğlumun özü silib. Deyirəm, oğlum öləndən sonra gəlib telefonu açıb silib. Bəyəxşi, ikinci telefonu hanı? Onu da cibindən götürüb eləmi? Deyir, pulla alıbdır. Deyirəm, sən yanındaydın pulla alanda. Ölümü sübut eləmirsən, amma telefonu almağı sübut eləyirsən ki, pulla alıbdır. Güya bir sözündən ötürü, mənim oğlum özü özünü vurur. Bir inanılmaz bir şeydir mi? Deyirəm, bu özü özünü öldürən adam gedir, Çingabankdan 1200 manat pul götürür, gətirir, kredit götürür, korpus komandirlərinə verir ki, məni göndərin, mən dedim, posta qulluq eləyim. Özümü öldürürüm. Özünü öldürürdü, öyündə niyə öldürmürdü? Və bu mesajda yazır ki, bu plankəslər də mənim hasıqı alın. Mənim ölümmə sədaf bulardı. Və deyirəm, bunlar nədir burada? Özü özünü vurub, bir sinaperin metr boy var. Sinaperlə nə tər vurdu özü? Güyək, özünü öldürən adam saat 12-də zəng eləyir. Qardaşından qəçan istəyir. WhatsApp-ına 10 manat pul istəyir, ha? Özünü öldürən adam. Elə bir yolluq orada yazardı ki, ay qardaş, məni axtarma ki, lan. Mən özümü öldürürəm. Evində problem mi var idi? Anası bir sübürgətçiliklə, onun bunun qabağında işləməklə, bala saxladı bir idmançı oğlan, əsr sinap etki, qaydasız döyüşdə ikinci yer alıb mənim oğlum. Bu deyər məni sındırmaq istədilər. Sındırmaq nə deməkdir? Yəqin nəsə eləyiblər buna, ondan sonra da döyüşlər, güzləri çatmayıb, sonra da götürüb vururlar ki, deyək özü özünü vurdu.
Bədəndə əlavə izlər var idi.
Var, var. var, var, gözünün altında var, başında var, belində var, oğlum çoxsuz ki, bu nə göydü? Ekspertə deyir. Deyir ki, bu ölü ləkəsidir. Mənim oğlum saat 5-də ölür, gecə saat 2-də ekspert olubdur. Saat 5-də ölən adam, saat 2-də ekspert olan ölü ləkəsi mi olur? 20-25 saatda olur ölü ləkəsi, o da ölü arxası üstə qaldıqda demədiniz. Sonra mən onun şəkillərini gördüm. Dedim, ə də deyirsiniz ki, göy yoxdur. Deməli, orada kansara da çağırıb göstəriblər, bütün küçənin uşaqları. Hamı görüb ki, bunun başında göy, burnun üstündə zırıq, belində göy. Hər yeri göm-göydür. Ancaq Sahin Zamanov orada video çəkdirifdi Morsda. Orada bütün hamısını fotoşopla sildiriblər. Bir dənə iz yoxdur. Bu deyir, bu şəkilləri siz haldan aldınız? Dedim, mənim oğlanlarım çəkdi. Bax, burada, Morsda yanında.
O sifəti düşüb bora həmin adamın.
O deyir, arxadan analiz götürmüşəm, onu da yalan deyir. Mesajda yazılan sözləri analiz eləyin, da. O elə bir qururlu oğlan idi ki, elə bir qururlu. Öldürdü, mənim əlimə verdilər Nasırkada. Mavinin Mehdiyev deyir ki, niyə gəlib burada şov çıxardırsan? Deməli, bunlar düz avanın ölümünü şov hesab eləyirlər.
Onunla qabaq sizə demişdi ki, mənə təzik var.
Mağazizən gelib bir dəfə mart ayında dedi ki, qərargah rəisi, sən Zeynalov, ay mama, məni incidir. Demədim ki, çox yerlər, kəşkə deyiləyəydim. Dedim, nə iş görürsən, sən nənənin görür. Dedim, ama nənəmin görür heç nə. Heç nə dedi, eləmirəm, dedi. Prosto dedi, gedir, gəlir, gəlgədə mənə ilişir. Məni pisikdirir uşaqların içində. Kursdan qaydandan sonra. Gəncədə kursan şeyini alıqdı, sevqatını. Deməli, biraz eşitləyəndən sonra buna asker rütbəsi verəcəkdilər. Bu hörmətdir vətənim mənim oğluma verdiyi. Öldürdülər qanın içində, Nasırkada əlimə verdilər. Bir usta söylər.
Onda güllə yarası vardı.
Bənədir, bənə qadın malım. Bənə babu deyil, şəkillər.
Bir güllə idi.
Bir güllə. Bir
sinəsindən.
Bir güllə aşağıdan çıxıb. Döşür qəfəsindən, ürəyini vurub parçalayıb, yerdi aşağıdan çıxıb. Şəmkirdə də su bir gətirliklə, Şəmkir sarayında istəyirəm. Elə, külü o tərəfə eləyib, o tikəni böyründən götürüb gətirib, o balanı elə saxlamışdım. Özdə nə pəri bala, elə bil mübariz kimi bala saxlamışdım, ha? Tərbiyəli, mədəni. Mən belə hesab eləyirəm ki, bunu bu 4 nəfəri də leytinat Elməddin öyrədibdi. Mən ona şübhələnirəm.
Ya bunlar niyə belə problem çıxsın ki, bunların arasında sizcə?
Ağadan alım, heçinə mənim oğlum çox qürurlu oğlan idi. İdmançı, sözünü deyən, sözündən dönməyən, ondan sonra postunda doğru dürüst qulluq eləyən. Bunlar başa düşdülər ki, bu gedib asker rütbəsini alacaq. Yanlarında da deyir ki, mən mənə özümə də dedi ay mama, mən dedi aşağı düşəndən sonra dedi, gedib brigadada qalacam. Bizə narazılıqlar var imiş. Bu açıq demədim ha. Gör bu ana, tüstülüyər, yanar yoxsa yanma.
İndi bu araşdırma nətər gedir?
Araşdırmanı illər öz bastır eləyələr. Mən də heç bax əlimdən yerə qoymaram. Heç bax. Deməli, deyir, leytinat Cavadovun dalının arxası var. Mən bir sübürgəçi, bir yetsiz, bir sahibsiz adamın oğlunu öldürüb qanını batıracaqlar. Elə şeyi, ağ bayrağı əlimə alıb, iki uşağımı da yanıma keçəcəm Ermənistana. Bir ananın fəryadı göylərə qalxır yoxsa yox.
Leytinantın arxası kimdir deyirdiniz, arxası var?
Hə, bilmirəm, qadan alım deyir, mənim arxam var, Bakılıdır. Bakı, leytinat Cavadov, onun arxası var. Deməli, arxası olanı kimisə öldürüb qanını batıracaqlar.
Harasa şikayət edibsiniz?
Hər yerə, bax, Bakı nədir? Qaralov nədir, Mehriban xanım, Milli Məclis, hamısı bir prezidentə kim gedəcəm, orada gedəcəm.
Kimsə qabul edir bu şikayətlərə görə?
Milli Məclisə məktubları göndərmişəm, məktubları oradan, dünən yox sıra gün gəlmişəm, oradan göndəriblər hərbi prokurorluğa. Hərbi prokurorluq da...
Hərbi prokurorluğa getdiniz ya gedəcəksiniz hələ?
Getdim, müstəntiqin adını bilmirəm. Rəisin yanında olmuşam, ekspertin cavabını məndən gizlədirlər. Yaxşı, özü özünü vurur. Mən burada bu mesajdan şübhələnirəm. Ona görə şübhələnirəm ki, bu deyir ki, məni sındırmaq istədilər, amma bacarmıyor. Üzünü açıq, var mənim oğluma təcavüz eləmək istəyiblər ya eləyiblər. Ona görə də öz özünü vurur, sizin sözünüzdən bu çıxır. Sındırmaq nə deməkdir? Təzdən ekspert deyir. Əzə vermə, nə, təzən o quru taxtadır, dəmirdir. Bu işıqlı dünyada siz o külləni ona vurdunuz da, Əllərinin kələymiş bütün torpaq. Bu işıqlı dünyada siz ona cəzanı verdiniz. Təzəndən nə cəzası var? Mən Bakı ilə buranın arasında yesir olmuşam. Bir adam öldürəni bura posta qaldırdılar Əbilovu. Üç nəfəri də gətirir buradan Bakıdan gəlir müstəntik tek. Xəlvət, mənlə xəlvət. Danışdırırlar, gedirlər. Danışdırırlar, gedirlər. Bir zərət çəkmiş kimi nə bunlar məni tanımayıblar, nə mənə qərar verməyiblər, nə ekspertin rəyini mənə göstərmirlər. Hər şey bunlar gizlədir. Bu uşağa dedim, kişi, öldürdünüz, gətdiniz, buna şəhətlik statusu verin. Buranın polisləri mənə alaqdı. Getirlər, bayraq gətirdilər, üstünə sərdilər. Bir də başım açılanda gördüm ki, bayraq tırmanın üstündədir. Mağar gətirdilər. Nə pulunu vermədilər. Gəldim buradan dava ilə aldım, apardım. Mağar gəlsin məndən 800 manat pul istədi. Nə ehsanlı kömək eləmədilər, ay gəl qadın hanım.
Bir də siz indiyə kimi niyə danışmırdınız? Elə o vaxt deyərdiniz, açıqlayardınız.
Ay başına dönüm. Mənə evimdəkilər, evimdəkilər. Hamısı dedi ki, qoy ekspertin cavabı çıxsın. Biz vasit adam olmamışıq. Bunlar gördü ki, yox eyk, mən kirmirəm. Mən kirmirəm ki, mənim oğlumun qanını batıracaqlar. Heç sana görməsin, ay bala, balanın dağını 25 yaşında bir bala. 25 yaşında öldə bala, nə bala? 125 ilə maddə başlayıblar. Deməli, bu 4 nəfər bunu öldürür. Bu qruplaşmadır. 120.2.1. Bu qoyulmalıdır, bu maddə. Bu götürüb qor 125 ilə.
Həbs olunan var?
Yox, yox, yox. Heç kim həbs olunmuyor. Heç kim. Ona görə də tüstülüyürəm. Ona görə də yalovun başımdan çıxır. İndi söz verib ki, mənim bu boyda məktublarıma 50 məktub göndərmişəm bugünkü məktubla bərabər. Söz verib ki, ayın 8-də gələcək bura.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, Səməd Miryevin ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Nazirlikdən Ərkinəz Məmmədovanın iddiaları ilə bağlı sualları cavablandırmaq istəmədilər.
Bu mövzuda yeni məlumatlar olan kimi, o cümlədən hərbi prokurorluqdan nəsə yeni məlum olan kimi dinləyicilərimizə çatdıracağıq. İndi isə Bakıda sökülən, daha doğrusu sökülməyi dayandırılan bahalı villalara keçirik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Yenə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qayıtsın. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Əvvəlcə günün sualını xatırladım. Qanunsuz bahalı villalar söküləcəkmi yoxsa qalacaq? Ya bəlkə sökməyib müsadirə etmək daha yaxşıdır. Reportaja keçməzdən əvvəl, söhbətə keçməzdən əvvəl Facebookda dinləyicilərimizin cavablarından bir neçəsini deyim. Görə dinləyicilərimiz həmin suallara nətər cavab verirlər. Vüqar Əliyev yazır, mənimsənilən pul xalqın malıdır. Bu villalar sökülüb zay olmaqdansa elə xalqın evsiz nümayəndələri arasında bölüşdürülsün. Ya satılaraq pulunu, ya da elə özünü bir neçə ailə arasında paylaşdırsınlar. Pərviz İmaməliyev isə hesab eləyir ki, o evləri kimsəsizlər evi kimi istifadə eləsinlər, onsuz da o evlərin kimsəsi yoxdur. Bu, dinləyicilərimizin Facebookda yazdıqları idi. Bu sual hardan yaranır? Azərbaycan Prezidenti qəti şəkildə dedi və Bakı Şəhər İcra Hökuməti qəti şəkildə qanunsuz villaları sökməyə başladılar. Ancaq iki gündür ki, hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, həmin villaların sökülməyi dayandırılıb. Radiomuza Aslan İsmailov konkret nələri dedi?
Birinci, o evlərin qanunu olub-olmamağı barədə mən fikir yürüdəmirəm. Ona görə ki, bugünə qədər nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi çıxışlarda o evlərlə bağlı sənədlər nə sosial şəbəkədə, nə də ki, digər yerdə nümayiş olunmur. Amma bir şeyi dəqiq deyə bilərəm. Vəzifəli şəxslərin razılığı olmadan həmin ərazidə o villaları tikmək qeyri-mümkün idi. İkincisi, O villalar aydın məsələdir ki, hansısa bir müəllimə, həkimə, yaxud sıradan bir vətəndaşa məxsus deyilir. Onlar nə orada bina tikə bilər, nə də bu onların ona maddi imkanı çatar. Amma istənilən halda o mənzillərin sökülməsi ilə bağlı verilən göstərişə, qəbul olunmuş qərara mən dərhal qətiyyətlə etirazımı bildirdim. Ona görə ki, o mənzili tikənləri yox, birinci növbədə ona icazə verib şərait yaradanlar haqqında tədbir görülməlidir. Ona görə ki, bizdə buna qədər də Suğutəpə, Binəqədi rayon ərazisində, Səbail rayon ərazisində çoxlu sayda sıralı vətəndaşlar tərəfindən tikilmiş evlər də söküldü. Onu da mən qanunsuz sayıdım. Hərçənd ki, evlərin özü də sənədsiz qanunsuz tikilmişdi. Ona görə ki, orada tikilən hər bir evə görə məmurlar rüşvət alıb. Və o bunun müqabilində onlara icazə verildi. Mülkiyyətin müqəddəsliyi, toxunulmazlığı qorunmur. O ölkədə yaşamaq belə təhlükəlidir. Və o ölkədə heç vaxt nə inkişaf ola bilər, nə də ölkənin gələcəyi var. Dünən ora gedib, yəni həmin o yerə baxdıqda müəyyən olundu ki, dayandırılıb söküntülər. O elan olunan 42 villa söküntü məsələsi mən bildiyimi artıq gündəmdə yoxdur. Yəni, mən gördüyüm odur ki, dünənlərim, sıraha günlərim həmin ərazidə söküntü işləri gəlir.
Aslan, mən sizcə niyə bax, məsələn, siz də adlarını çəkdiniz, Sulutəpədə, Lapqış Parqı, yəni müxtəlif yerlərdə söküntülər olanda həmin tikillərin sahibləri etiraz edirdilər. Amma indi elə də etiraz səsləri çıxmadı. Sizcə səbəb nədir?
O səbəb odur ki, o etiraz edənlər halal pulları ilə onu tikmişdi. Və onlar kimsə sabah soruşanda nəyin hesabına tikibsən, buna hesabat verə biləndir. Bu isə oğru məmur sinifi tikibdi. Oğru məmurdan da bilirlər ki, soruşanda hansı paralarla tikibsən, ona cavab verə bilməyəcək. Ona görə də hər biri qarşı gizləndi. İstənilən halda oğru məmur tikmiş olsa belə, bu, bilirsiniz, ölkədə olan bütün o var dövlət pullar, ayrı-ayrı fərslərdən başqa birinci növbədə bu Azərbaycan dövlətinin mülkiyyəti. Və bu mülkiyyət Azərbaycan dövlətində yaranmış pullar hesabına, əziyyət hesabına tikilibdir. Onu da sökmək olmaz. Qanunsuz tikilini qoymamaq lazımdır. Ən dəhşətlisi odur ki, məsələn, indi prezident çıxışında da dedi ki, bu bəzi yerdə parkları sökürlər, edirlər. Axı mən təxminən birinci dəfə 10 il bundan əvvəl Məştağa Buzovna yolunun sağı solu 30, 40, 50 şam ağaçları qırılanda Aynes telekanalında digər kütləvi informasiya vasitələrində para qaldırdım ki, qoymayın, mənim səsimə səs verən olmaz. Və davam elədi, orada qırdılar hər şey. Ondan bir müddət sonra təxminən 2000-ci ilin 2008-2009-cu illərdə Təsərdən Sabunçu rayonunda 10 hektar meşə massivinin qırılması barədə mən 3 gün dalmadan elə sizin qazetin, sizin radionun arxivində var. Yaşıllıqlar qırılır. Və oranı da qıran Sokarın işçiləri idi. Onda müvəqqəti dayandırdılar, amma yenidən sonra onu davam elədilər. Nizami rayon ərazisində idi üzr istəyirəm.
Aslan, mən nəyi soruşmaq istəyirdim sizdən? Bax, indi yəni ki, tapşırıq gəlib ki, sökülməlidir. Çünki velosipedlər üçün nəzərdə tutulub oradan boyunlar üçün. Sizcə söküntünün dayandırılmağı nə qədər realdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən həmin əraziyə gedib baxdım. Yəni, bilirdim ki, məndən soruşacaqlar. Mən də fikir yürütmək üçün aslında bir şeyi görmək istəyirdim. Mən gedib orada gördüyüm oldu ki, harada ki o velotrek deyilən yer var, ora hasarlanıbdır və o villalar hasardan kənardaydı. Hərçənd ki, onun sağında, solunda hektarlarla yaşıllıq massivləri 10 il ərzində qırılıb və 10 il ərzində orada böyük villalar salınıbdır. Təki velotrekdən üzü Gəncə istiqamətə gedəndə sağ tərəfə fikir versək, orada hektarlarla şamlıqlar var idi, meşə massivi idi. Onun hamısını qırıb yerində villalar tikdilər. Eyni şey bu Bakının hər yerində davam edir. Adi 5 mərtəbələr yaşayış massivlərində həyətlərdə ağac sahələri var idi. Bu ağac sahələrini qırıb yerində villalar tikdilər. Çünki qabaq Azadlıq prospektinlə Bakıxanov kətişməsində Drojba kinoteatr deyilən yerdən Amerika səfirliyinə doğru gedəndə yolun kənarı yaşıllıq məscidi idi. Düz 5 mərtəbələrin qarşısı. O yaşıllıq məscidini qırıb 3 dənə bir-birinin böyründə böyük 4-5 mərtəbəli binalar qaldırdılar. Bunu görmürdü hakimiyyət. Hamısı da görürsün, sadəcə rüşvətini alıb verib. İndi bir bu kampaniyadır, bilirsiniz, Azərbaycan evini yıxan bütün hadisələrin kampaniya xarakteri daşımasıdır. Prezident çıxış eləyir, bir iki ay bu ətrafda kampaniya gedir, sonra yenə hər şey düşür öz axarına. Evlərlə bağlı, yanğın hadisəsinlə bağlı, bir neçə yerdə oldu, baş prokuror özü etiraf elədi ki, 2012-də olubdur, 2014-ün əvvəlində olub, 2015-in ortasında olub. Yəni, bunun qarşısını alan yox idi. Hökmən gərək yanğın olaydı. Bakının içində bu dəqiqə, biz deyirik, bəli, Bakı gözəlləşir, tikillər var, amma Bakı bu dəqiqə yaşamaq üçün təhlükəli şəhər. Bakı bu dəqiqə tuberkulyozun ən sürətlə inkişaf etdiyi şəhərdir. Ona görə ki, Bakıda yaşıllıq masivləri yoxdur. Bir dənə normal park görürsünüzmü xaricdə olduğu üçün? Bütün parklar elə Heydər Əliyev heykəlinin qarşısı, güya park, sarayın qarşısı. Amma park deyil, o mərmərlə döşüyüblər. Park yaşıllıq zonası mərmərlə döşənməz. O pulu uğramaq istəyirlərsə da, haram qoşları olsun, büdcədən ayırıb götürsünlər də, parkları məhv eləməsinlər. Ondan sonra saldılar Adanın yaxınlığında park, Diplomatik Akademiyanın. Yenə yaşıllığı qırdılar, orada yaşıllıq qəşək şam meşələri var idi. Meşanı qırdılar, yerinə yenə kadir mitvaq döşədilər. Bu faciə de, insanlar bu faciəyə münasibət bildirməyincə bu davam edəcək. Aha, bu dəqiqə insanların şəhərin hər bir kvartalında, normal ölkələrdə, normal şəhərdə, hər kvartalda yaşlılıq məscidi var ki, insanlar orada gəzə bilsin, istirahat eləsin. Bizdə elə bir yer var, adı park olanlar var, amma yayda orada oturmaq mümkün olunur. Ona görə ki, günün adı Bakı da isti şəhərdir. Günün istisindən həmin o daşlar qızır, adam pişirir orada. Fəvvarələr meydanı. Gün kimi məsələn yaşıllıq torpaqla bir ərazi idi. Onu mərmər naxış düzdülər. Kimə lazım idi o mərmər naxış? Azərbaycanda özünün təbii, deyək, xan kiməri deyilən ağaçlar var. Yəni, təbii bitirlər, siz Bakı şəhərinə fikir verin. Mən bilmirəm onu kim əkib, kim eləyibsə da Allah rəhmət eləsin, 20-30-40 yıldan əvvəl. Bakıya yeganə gözəllik verən həmin ağaçlardır. Amma Bakıya milyonlar, 10 milyonlarla pul töküb, dünyanın cürbəcür yerindən suyunu ağaçlar gətirib əkirlərsə, o da Bakı qiymətinə uyğun deyil. Nəyə lazım, kimə lazım o? Həmin o xan çınarlarına ki, həm yaşıllıq olsun, həm sərin olsun, həm hava təmizlənsin. Ona görə ki, burada pul silə bilmirlər çoxlu.
Aslan, mən yenə bu söküntü məsələsində gəlmək istəyirdim. Sizcə, əgər o söküntü dayansa, nə anlama gələr sizcə?
Valla o söküntü dayanmalıdır, mən də deyirəm.
Yəni, soruşurdum ki, bax, məsələn, əgər oranın sakin olsaydı adi adamlar, dayana bilərdimi, yoxsa indi deyirsiniz ki, dayan...
Hayır, adi adamlar olsa indi çoxdan şumlamışdılar oranı. Rəhbər var ki, orada hansısa daxili işlər nazirinin generalları. Generallar kütlü adamlardır. Sıradan orada heç bir insanın bağ sahəsi yoxdur. Hamısı ölkədə bütün baş verənlər korrupsiyanın təzahürüdür və bu korrupsiyanın sözü kökü kəsilməyincə, yəni ən azı qarşısı, bu tempin qarşısı alınmayınca bizi günü gündən yanğın olacaq, sel olacaq, daşqın olacaq, ev uçacaq, ev partlayacaq, bunlar hamısı olacaqdır.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsema, romelic muamzadis kün ma kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanul samsaqlubu.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.